Skal vi se om der... Sådan. God dag. Godt at se jer. Vi kører i øjeblikket et tema, der hedder Det er personligt. Og jeg skal forsøge at gøre det lidt personligt i dag. Hvor mange af jer kender, jeg tror det må være de fleste, men hvor mange af jer kender det her tv-program, der hedder Sporløs? Ja, det er et program på DR, som hjælper danskere med at finde forsvundne slægtninge på en eller anden form. Og jeg er gift med Camilla, som er adopteret fra Sydkorea. Hun kom til landet 4 måneder gammel. Og hun har fortalt mig, at hun har sådan lidt et ambivalent forhold til programmet Sporløs. Fordi på den ene side, jamen så er det jo sådan meget livsbekræftende at se, om man ser, hvordan mennesker de bliver genforenet eller møder for første gang deres familie. På den anden side, så har det også gjort det her med at tale om adoption for en stor del af deltagerne i programmet er adopteret, der leder efter deres biologiske forældre. Og det har gjort adoption sådan en form for, det har gjort noget, der er lidt tilgængeligt at tale om på en eller anden måde. Og det betyder, at når hun møder mennesker for første gang, og de finder ud af, at hun er adopteret, så stiller de hende altid 2 spørgsmål. Og det første spørgsmål, det er, har du så prøvet at lede efter dine biologiske forældre? Og det næste, det er, hvad med at melde dig til Sporløs? Og jeg tror på en eller anden måde, at folk glemmer, at for rigtig mange adopterede, så er det her en utrolig personlig sag. Og ikke nødvendigvis noget, de har lyst til at dele med alle mennesker, som man endnu ikke har mødt. Men jeg har tænkt mig at fortælle lidt af hendes historie, og jeg har fået lov til det. For det er sådan, at cirka et par år inde i vores ægteskab, der fik hun muligheden for at rejse til Sydkorea. Og det er sådan, der er en organisation i Sydkorea, som simpelthen har besluttet sig for, at de vil rigtig gerne hente adopteret hjem og ligesom give dem sådan en tur af landet. Vise dem lidt af sydkoreansk kultur og bare sådan vise dem lidt rundt. Og jeg tror, en del af det hænger sammen med, at der er nogen, der på et tidspunkt tænker, hvorfor i verden har vi sendt så mange børn ud af landet? Og de vil rigtig gerne have, at de her mennesker på en eller anden måde holder en kontakt. Og Camilla, hun fik mulighed for at rejse til Sydkorea. Det gjorde hun sammen med en ret stor gruppe af andre adopterede fra, jamen faktisk rundt omkring fra hele verden. Og de tilbragte et par uger i landet. Og mens de er der, så får de så også at vide, at hvis I er interesseret i at lede efter jeres biologiske forældre, så kan vi hjælpe jer lidt. Vi har ressourcerne til at lede, så I siger bare til. Og det tror jeg langt de fleste af dem gør. Og det gør Camilla også. Og hun kigger omkring på de her nye venner, hun har mødt, og ser, hvordan flere af dem lige så stille rent faktisk får kontakt, møder deres biologiske forældre for første gang, finder ud af, at de har brødre og søstre og alt sådan noget. Og Camilla, hun vælger også at søge. Og det svar, hun får tilbage, det er, det var ikke muligt for os at komme i direkte kontakt med din biologiske mor. For vi er bange for, at hvis vi ringer, så kan det jo være, at hun har fået en ny familie, og det er en anden, der tager telefonen. Og vi har ikke lyst til at skulle forklare, hvorfor det er, vi ringer. Men vi har fundet telefonnummeret på din mormor. Så hende ringer vi til. Og hun tog telefonen og sagde, det kender jeg ikke noget til, og det vil jeg ikke have noget med at gøre. Det var det svar, hun fik. Og den her organisation, de valgte at sige, jamen okay, så vi kan ikke gøre mere i øjeblikket. Og Camilla, hun var rejst fra Sydkorea med det svar. Et par år senere, så får vi muligheden igen for at tage afsted. Den her gang er jeg med. Og vi tilbringer en måned i nærheden af Seoul. Og arbejder på et børnehjem, eller sådan et hjem for handicappede. Og mens vi er der, så begynder de her tanker jo lige så stille at rumstere rundt i Camilla igen. Og hun tænker, skulle man give det et forsøg? Skulle jeg prøve en gang til at se, om det er muligt at få fat i min biologiske mor? Og det er egentlig ikke, fordi hun har gjort sig nogle store tanker om, at hun gerne ville have en vedvarende relation, men det der med rent faktisk at møde en person, som måske ligner mig lidt, det er jo helt fremmed for hende. Så hen mod slutningen af vores ophold, så beslutter hun sig at give det et forsøg igen. Vi får fat i adoptionsbyrået, som hjælper med at sende nogle folk ud, der ligesom skal finde ud af, kan vi få kontakt på en eller anden måde. Og den her gang, så gør de det, at de finder frem til, hvor hun bor. Og så sender de en person ud og banker på døren. Og der er en ung fyr, der åbner. Og han ligner sådan en aldersgruppe, hvor de ligesom kommer tilbage til os og siger, at det er højst sandsynligt din halvbror, der har åbnet døren. Og han får en besked, som han skal give videre til sin mor. Og beskeden er egentlig bare, at der er en, der leder efter dig, og du kan kontakte dem på det og det nummer. Fordi det er jo ikke sikkert, at han ved noget som helst om, at hun tidligere har bortadopteret et barn. Og det vil de heller ikke risikere. Så den her gang, så går beskeden igennem broren, og han siger, at det er fint, det skal han nok give videre. Vi venter nogle dage, og vi hører ingenting. Og må også rejse derfra, uden at ligesom have fået svar. Og der går noget længere tid, og ingen respons. Og det betyder, at Camilla, hun endnu en gang må acceptere, okay, hendes biologiske mor ønsker nok egentlig ikke nogen form for kontakt med hende. Og den der accept af det, var egentlig utrolig svær for hende. Og jeg tror, de fleste af os kender det her med at stå i en relation på et eller andet tidspunkt, hvor den ene part vil det mere, end den anden vil. I de tilfælde, så kan det måske være en ven. Du vil ønske, ligesom vil lægge mere tid i jeres relation. Det kan være et barn, som du ikke længere har kontakt til. En forælder måske, som enten har valgt familien fra, eller måske bare er distanceret. Måske har valgt at lægge så mange kræfter i sin karriere, at du ikke oplever vedkommende som nærværende. De fleste af os kender det her med at ville en relation mere, end den anden part vil det. I mit tilfælde, så har jeg en søster, der bor i Tyskland. Og vi forsøger sådan nogenlunde at holde kontakt. Vi ses nogle gange om året, når vi rejser ned og besøger hinanden, og vi skyper lidt og facetimer, for vi vil også gerne have, at vores børn lærer hinanden at kende. Men jeg kan også godt mærke på hende, at når jeg taler med hende, at hun måske egentlig ville ønske, at jeg tog kontakt lidt oftere. At jeg ringede op lidt oftere. Og jeg elsker min søster, og jeg elsker hendes familie. Men på en eller anden måde, så bliver det hurtigt hverdag for mig. Og jeg bliver optaget af det, der er omkring mig, og de mennesker, der er omkring mig i øjeblikket, og det bliver rutine. Og så kommer jeg lidt fra at få kontaktet hende. Og det er ikke ond vilje, men jeg kan også godt mærke på hende, når jeg taler med hende, at hun vil måske ønske, at jeg engagerede mig lidt mere i den relation. Kan I genkende noget af det her? Endnu sværere er det måske, hvis det er en ægtefælle. Hvis du er gift, og du tænker, på et eller andet tidspunkt, så havde I den her gnist, og den nære og tætte relation, den dybe, den der, hvor I kendte hinanden, hvor I drømte sammen, hvor I håbede sammen, hvor I lagde planer for fremtiden. Og på en eller anden måde, så er det endt i, at I stadig behandler hinanden godt, og det er respektfuldt, og det er rigtig fint, men det er i virkeligheden bare blevet hverdag. Og måske kører jeres hverdag lidt som sådan en velsmurt maskine. I ved, hvem der henter, hvem hvornår, og hvem der smører madpakkerne, og hvem der vasker tøj og alt sådan noget. Men den der gnist og den der helt nære, tætte relation, den er der måske ikke længere. Og det kan være svært at være den person, som har en længsel efter mere. Det kan være svært at være den person, som I virkelig inderst inde længes efter en dybere relation, end det den anden part er villig til at give. Og når jeg læser min Bibel, så beskriver den Gud som sådan en Gud, der ønsker en nær og dyb og personlig relation til dig og mig. Den beskriver Gud som en Gud, der helt fra start til slut har længtes efter, at vi ville ham. Der er den her historie om den fortabte søn, som beskriver Gud som en far, hvis søn har vendt ham ryggen, men som hver dag står og spejder efter ham i håb om, at det kan jo være, at han pludselig vender tilbage og vil den her relation med mig. Den beskriver ham som en hyrde, hvis får har vendt ham ryggen og siger, vi har ikke brug for din ledelse, det klarer vi selv. Og helt tilbage fra skabelsen, der beskriver den Gud som en Gud, som skabt mennesket til at have en relation til os. Og på det tidspunkt, hvor mennesket vender Gud ryggen, hvor bryder relationen, jamen så læser man næsten, man kan næsten se det for sig, at Gud han går igennem haven og faktisk leder efter sine børn. Han leder efter dem, og han råber efter dem og siger, hvor er I, alle de mens de gemmer sig for ham. Så Gud har skabt dig og mig til en relation, til en intim og dyb relation. Ikke bare til sådan en lidt på afstand, hold mine bud relation, men en, hvor vi kender hinanden. Og han kender allerede dig, han har skabt dig. Og det han ønsker mere end noget andet, det er, at du også må lære ham at kende. Jeg læste for nylig en del af Johannes' åbenbaring, og det er også det, vi skal tage lidt udgangspunkt i dag. Og den første del af Johannes' åbenbaring er skrevet som 7 forskellige breve til 7 forskellige kirker. Og det er skrevet som Guds ord til de her kirker. Og Johannes, han har helt sikkert haft en personlig relation til Gud, fordi ellers så kunne han ikke vide, hvad Gud ville sige til de her kirker. Og vi skal læse en lille smule fra et af de her breve. Og det står i kapitel 3, vers 15-17. Det står sådan her. Jeg ved, hvad du har udrettet, men også, at du hverken er kold eller varm. Gid du dog var enten kold eller varm. Men fordi du er som lunken vand, har jeg til hensigt at spytte dig ud igen. Okay, det er lidt hårde ord, men hvis vi tager det fra starten, så står der, jeg ved, hvad du har udrettet, og jeg ved, du ikke er kold. Så det Gud siger til sin kirke her, det er, jeg ser, hvad I gør. Og jeg kan godt se jeres gode gerninger. Jeg kan se, at I prøver at være gode mennesker. Jeg kan se, at I prøver at hjælpe dem omkring jer. Jeg kan godt se, at I ikke er kolde. Jeg kan se, at I prøver at leve et godt liv. Jeg kan se, at I gør alt det, I mener, der skal til for ligesom at behage mig. Det kan jeg godt se. Og så siger han, men du er heller ikke varm. Du er heller ikke det, der hvor jeg havde tiltænkt, at du skulle være. Du har ikke indgået i den her personlige relation til mig, som jeg havde håbet på. Det kan godt ske, at du har en eller anden relation til mig i den forstand, at du prøver at leve et godt liv. Men hvor er den dybe og den nære relation? Og så fortsætter den og siger, du siger, at du er rig, at du har alt og ikke trænger til noget, men du er ikke klar over, at du er elendig, ynkværdig, fattig, blind og nøgen. Med andre ord, du tror, at fordi du har det godt, og fordi du ikke mangler noget i dit liv, så tror du heller ikke mangler noget i din relation til mig. Det er i virkeligheden det, der står. Og så siger han, men tingene er måske ikke så gode, som du tror, de er. Og det her vers for mig beviser ret klart, at det er meget muligt at være kristen. Også igennem flere år. På den her kirke har jeg kan ikke sige præcis, hvor mange år den har eksisteret, men det er ikke en ny kirke. Vi snakker kristne, der har været kristne i 10, 20, måske endda 50 år. Mennesker, som lever et godt liv, som gør deres bedste for at leve et godt liv, men som alligevel har et distanceret forhold til Gud. Uden måske selv at være klar over det, fordi de tror, jeg mangler ikke noget i mit liv. Jeg har det godt. Hvorfor skulle jeg så mangle noget i min relation til Gud? Og så hopper vi nogle vers ned til vers 20. Og jeg har været kristen det meste af mit liv, og det betyder, at jeg har hørt rigtig mange prædikner, og jeg er vokset op med kirke. Og det her vers, det er sådan et, jeg også har hørt rigtig mange gange. Fordi det er sådan et, som har været rigtig populært at bruge i slutningen af en prædiken. Når man når dertil, hvor man gerne vil give mennesker en invitation til rent faktisk at tage beslutningen og sige, vil jeg følge Jesus? Så læser man det her, og der står, hør, jeg står uden for døren og banker på. Hvis du hører min stemme og åbner døren, så vil jeg komme indenfor, og vi kan have fællesskab med hinanden. Så det er sådan noget, jeg har hørt rigtig, rigtig mange gange igennem mit liv. Men det er ikke indtil for nyligt, at det gik op for mig, at det jo egentlig aldrig er skrevet til mennesker, der ikke har taget en beslutning om at følge Jesus. Det her er skrevet til en kirke. Det er skrevet til kristne. Mennesker, der har været kristne og bekendt sig som kristne i mange år. Der er ikke noget forkert i at bruge sætningen i en anden sammenhæng, for det er stadig sandt. Men det er ikke det, der har været intentionen, da det blev skrevet. Det er skrevet til kristne. Og i virkeligheden så siger han, se, jeg står herude for døren og banker på, indtil alle jer, der lever et godt liv i jeres kirke, der prøver at være gode mennesker, som prøver at overholde regler, ritualer og hvad I ellers gør. Jeg står og banker på, fordi det, jeg ønsker, er ikke, at I bare overholder en masse regler og ritualer. Jeg ønsker en relation til jer. Jeg ønsker, at vi kan have fællesskab. Jeg ønsker, at vi kan have den relation, som jeg skabte jer til. Enhver forælder vil vide, at det er skønt at være sammen med sine børn. Det er mest af tiden, ikke? Man ønsker en relation til dem. Når vi har en datter, som snart fylder 2, og vi får hende en gang imellem passet. af bedsteforældrene. Og hvis vi har været væk fra hende i længere tid, så begynder vi at mærke det her savn. Jeg tror, min kone mærker det, før jeg gør. Men man mærker ligesom, at jeg har lyst til at være sammen med hende. Bare fordi, ikke fordi vi skal opnå noget, fordi vi skal noget, men vi har lyst til at være sammen. Og Gud har det på præcis samme måde med dig og mig. Han ønsker bare at være sammen med os. Og så er spørgsmålet, hvorfor er det nogle gange, at vi holder lidt igen? Hvorfor er det, at vi på trods af vores bedste intentioner ikke altid gør det, der skal til for at indgå i den her relation? Som Katrine sagde her i slutningen af lovsangen, hvorfor er det nogle gange, at vi vælger at modstå, når det er, at Gud han siger, jeg ønsker den her relation? Og der kan være mange forklaringer, og jeg har lyst til at give et bud. En del af det i min verden hænger sammen med den her mig først kultur. Jeg skal nok forklare, hvad jeg mener. Den har vi herovre. Og på trods af vores bedste intentioner og vores alt det, vi ønsker ud af vores relation til Gud, så lever vi i et samfund, som har en mig først kultur. Og mig først kulturen, den siger, at jeg er den allervigtigste person i mit liv. Det er det, den siger. Sådan er hele vores samfund bygget op. Og se, det er ikke altid skidt at tage sig af sig selv først, for hvem skulle ellers gøre det, ikke? Når man sidder i et fly, så får man også at vide, tag din egen iltmask på først, før du hjælper andre. Nogle gange er det rigtig godt at tage sig af sig selv først. Og vores samfund er bygget op til at blive tilpasset mig. Det er ikke ret mange dage siden, jeg fik et brev fra vores bank. Og i det, der skriver de, at de har simpelthen valgt at tilpasse deres åbningstider. Og det betyder for mig, det er, at jeg kan ringe dem op og bede om at mødes med dem når som helst, mere eller mindre. Hvis det er aftener, der passer mig bedst, så kan jeg gøre det. Hvis jeg har lyst til at mødes med dem en weekend, så kan jeg gøre det. Fordi at de er klar over, at jeg er den vigtigste person i mit liv. Så hvis de skal have en relation, en business-relation til mig, så må de erkende, at jeg er den vigtigste person i mit liv. Hvis I bor her i nærheden af det her område, så ved I også, hele december måned, der havde Bilka døgnåbent. Fordi hvis jeg har lyst til at gå ned klokken 3 om natten og købe en liter mælk, så skal jeg have muligheden for det. Bilka, de ved, at jeg er den vigtigste person i mit liv. Og derfor så sørger de for at tilpasse deres åbningstider, så de passer til mig. Det er da skønt. Og i langt de fleste af de her tilfælde, så synes jeg faktisk, det er herligt. Jeg synes, at det er dejligt, at der er alle de her muligheder. Og at alle de her forskellige virksomheder, selvfølgelig for at tjene penge, vil tilpasse deres virksomhed til mig. Fordi at de har indset, at jeg er den vigtigste person i mit liv. Se, udfordringen, den opstår først, når det bliver på bekostning af andre. Eller når den her mig første tankegang ryger med ind i mine relationer. For hvad sker der, når jeg i mit ægteskab er den vigtigste person i mit liv? Jeg tror, en af grundene til, at vi ser så mange skilsmisser, en af grundene til, at mennesker vælger at forlade deres børn, det er, at de ikke længere kan realisere sig selv. De kan ikke se sig selv i det. Og hvis jeg er den vigtigste person i mit liv, og mine drømme og mine visioner står over min kone og mine børns, så er det jo klart, i det øjeblik, jeg ikke længere kan se, at jeg kan udleve alt det, jeg vil, hvorfor skulle jeg så blive i det? Eller hvad når mig først kulturen ryger med ind i kirken? I stedet for, at kirken er den her familie, hvor vi kender hinanden, hvor vi glædes med hinanden, hvor vi sørger med hinanden, og hvor vi er sammen på godt og ondt, så bliver kirken lige pludselig til en institution, eller et serviceorgan, som skal yde en god service til mig. Så når jeg kommer i kirke søndag kl. 10.30 og sætter mig ned, så skal der være god musik, og der skal være en god prædiken, og de skal sige nogle ting, som taler til mig og ind i mit liv. Og hvis de ikke gør det, jamen hvad er den nemme løsning? Det er da bare at kigge efter en kirke, som vil gøre det. Og nu ved jeg, at der sidder mennesker her fra flere forskellige kirker, og jeg tror bestemt på, at vi har brug for flere kirker, også i vores by. Forskellighed er ikke en dårlig ting. Forskellige holdninger, forskellige synspunkter er ikke en dårlig ting. Det, jeg angriber, det er mig først kulturen, når den bevæger sig ind i kirken, og kirken bliver et serviceorgan frem for en familie, vi er fælles om at tage et ansvar for. Eller endnu værre, Hvad når mig først kulturen, den flytter ind i min relation til Gud? Det, der sker, når jeg er den vigtigste person i mit liv, i min relation til Gud, det er, at Gud han bliver en hæveautomat. Vi siger det ikke højt, vi mener det ikke, og vi tænker det ikke, men vores handlinger viser det. Og det starter godt ud, fordi vi siger, Gud, giv mig fred, giv mig visdom, giv mig frelse. Og når vi har fået alle de ting, hvad bliver vores bønner så i løbet af ugen? Prøv at tænk på dine egne bønner, hvad du har bedt i løbet af den her uge. For nogen bliver det, Gud, giv mig den bedste parkeringsplads, når jeg kører herind. Gud, gør min have flottere end naboens. Eller Gud, hjælp mig med at bestå den her eksamen i morgen, som jeg godt nok ikke har læst op til, men jeg ved, du kan. Hvad er det, der sker i det øjeblik? Nogle gange så bliver vores bønner reduceret til et eller andet, som Gud aldrig havde tiltænkt. Rigtig mange af os beder Gud være med mig. Gud har lovet, han er med os, at han aldrig forlader os. Og alligevel så beder vi Gud være med mig. Rigtig mange af os beder bordbøn og velsigner maden. Har I nogensinde tænkt over, hvor mærkeligt det er? I stedet for at bare ændre vores spisevaner og spise sundt, så beder vi ned over vores pizza fredag aften og siger, Gud, lad det her være næring til min krop. Det er langt nemmere at sige, end det er selv at arbejde med det, ikke? Og lige pludselig, så bliver det, der skulle have været en relation til religion, det bliver til regler, det bliver til du skal og du skal ikke, det bliver til du bør og du bør ikke. Og Gud han bliver sådan en hæveautomat, hvor jeg forsøger i mit liv at finde ud af, hvordan får jeg klemt flest mulige velsignelse ud af ham? Hvordan får jeg ham til at velsigne mine børn, min familie? Hvordan sørger jeg for, at Gud han velsigner dem med godt helbred, at de lever længe? Og prøv at høre, Gud han ønsker at give dig alle de her ting, men han ønsker endnu mere en relation til dig. Og jeg tror også nogle gange, vores udfordring er, at vi har en tendens til os nogle gange at ændre verdenssyn afhængig af situationen. Det er ikke ret lang tid siden, at vi stod her og armene i vejret tilbad igennem lovsangen. Og jeg vil skyde på, at langt de fleste af jer i det øjeblik var overgivet til Gud. Overgivet i tilbedelse. Absolut. Og det er vores livssyn. Gud, jeg overgiver hele mit liv til dig. Så satte vi os ned, så gik indsamlingskurven forbi. Og så diskuterer vi med Gud. Gud, er det nødvendigt, at jeg også overgiver den her del af mit liv til dig? Så bliver det mandag, og så bliver vi pragmatikere lige pludselig. Fordi en ting er, alle de her værdier, og det er nok så fint, det de taler om hen i kirken, og vi tror på det søndag, når vi sidder der, men min hverdag er en helt anden ting. Det kan godt ske, at de her værdier, de er fine, men du kender ikke min hverdag. Og sådan virker det ikke. Og så bliver vi praktikere i stedet for at tænke, så tilpasser vi lige pludselig vores tro til vores virkelighed. Det leder mig lidt frem til den anden halvdel af den her. At noget af det, jeg tror får os til at afholde os fra den her dybe relation til Gud, det er skuffelser. Når vi oplever noget i vores liv, som ikke hænger sammen med det, vi troede. Når der er et eller andet, hvor vi tænker, jamen Gud, du lovede sådan her. Eller når jeg står her fra scenen og siger, Gud han ønsker en dyb og nær relation til dig, og du tænker, hvor er det i mit liv? Det kan jeg da ikke se. Det er kun et par uger siden, at Jørgen han prædikede her fra scenen og sagde noget, som var ret stærkt, hvor han siger, vi har en tendens til, når det er, at vores virkelighed ikke matcher det, vi læser. Det er i stedet for at vælge at holde fast i det, vi tror, i stedet for at vælge at holde fast på Bibelen, og det den siger om Gud, så hiver vi Bibelen ned til vores niveau af erfaringer og oplevelser. I stedet for at se på Gud igennem det, Guds ord siger, så ser vi på Guds ord igennem det, vores virkelighed siger. Og jeg har da også haft min del af skuffelser i mit liv og været frustreret og vred på Gud. Og jeg kommer helt sikkert til at opleve det igen og igen resten af mit liv. En af de seneste er, vi har, som jeg nævnte lidt tidligere, så har vi en datter på 2. Min kone er gravid med vores nummer 2 på vej. Tak. Og jeg glæder mig helt afsindigt til at få mit andet barn. Men sandheden er, at det ikke er mit andet barn. For op til den anden graviditet, der har vi været igennem 3 spontane aborter. Og det er sådan noget, der får mig til at stille spørgsmål, hvor jeg tænker, Gud, hvad sker der her? Og vi snakker ikke bare i den helt første fase, vi snakker langt nok til, at man også kunne se et barn i den anden ende. Og det er sådan noget, hvor jeg tænker, Gud, var du ikke med mig? Og på et eller andet tidspunkt, så er jeg nødt til at stille mig selv spørgsmålet. Skal min relation til Gud være defineret af mine følelser og mine oplevelser? Eller skal de være defineret af det, jeg ved, Bibelen siger om ham? Og det, jeg ved, der er sandt? Jeg hører meget ofte det her med, at mennesker har sat sig, og så siger de, jamen, nu sætter jeg tid af til at være sammen med Gud. Og i virkeligheden, så føles det bare som om, at det er envejskommunikation. Jeg taler, jeg læser i min Bibel, jeg synger lovsange, og Gud han siger ikke noget, jeg hører ikke noget, jeg mærker ingenting. Men vi kan ikke basere vores relation på følelser. Vi kan ikke basere vores relation på, at vi altid skal mærke noget. Så er det går galt, og så er det, vi begynder at hive Bibelens standarder ned til det, vi gerne vil have den til at være. Og ned til vores erfaringer. Bill Johnson, som er præst i Bethel i USA, har på et tidspunkt sagt det virkelig godt, hvor han siger, at skuffelse er en tyv. Den stjæler din glæde, den stjæler dit håb, den stjæler din tro for fremtiden. Og hvis ikke vi lærer at håndtere den, så kommer den til at stjæle din relation til Gud. Og så er det netop, at vores relation bliver til religion. At det hele går op i tjeklister. Kom jeg i kirke den her morgen? Fik jeg læst dagens ord på min Bibel-app? Fik jeg gjort alt det, som jeg burde gøre, og som jeg tror, jeg burde gøre? Og på et eller andet tidspunkt, så bliver vi trætte af rutiner og regler, som ikke giver nogen mening for os. Og tro mig, det giver heller ikke nogen mening for Gud. På et eller andet tidspunkt, så bliver vi trætte af det. Og så sker der en af 2 ting. Den ene er, at vi vender Gud ryggen. For vi kendte ham aldrig rigtigt. Og det, vi troede, vi vidste om ham, det var ikke rigtigt nok til at fastholde den her relation. Den anden er, at vi bliver bitre. Og jeg tror virkelig, mange religiøse mennesker ender med at blive bitre. Hvad bliver vi bitre over? At vores liv ikke flasker sig, som vi troede, det skulle. At vi ser en hel masse, der ikke er kristne, der gør alle mulige ting, vi synes er sjove. Men det må vi ikke. Fordi jeg er kristen. Men Gud havde aldrig tiltænkt regler og ritualer. Han havde tiltænkt en relation, hvor du lærer ham at kende. Der er et sted i Johannes evangeliet, hvor Jesus taler til sine disciple. Og så siger han til dem, I vil blive forfulgt. Og på et tidspunkt, så vil folk endda slå ihjel og fortælle jer, at det er mit navn. Og så fortsætter han og siger, at det vil de gøre, fordi de ikke kender min far, og fordi de ikke kender mig. Folk gør dumme ting, fordi de ikke kender Gud. Og Gud han ønsker mere end noget andet, at du og jeg skal lære ham at kende. Jeg tænkte på et tidspunkt, den her beretning, Johannes åbenbaring, hvor han siger, at han banker. Og så siger, tænker, hvorfor er det, at Gud han ikke bare brasser døren ind og siger, her er jeg. Hvorfor skal det være så svært? Kan han ikke bare sige, jeg er din Gud, du er min kirke, her er jeg. Bum, adlyd mig. Men prøv at tænke på, hvad enhver anden far ville gøre. Man kan tvinge sine børn til at frygte sine forældre. Og man kan tage ting fra dem. Man kan give dem ting, og man kan velsigne dem. Og prøve at købe deres kærlighed. Men det eneste, man ikke kan, og det eneste, Gud ikke kan, og det eneste, han ikke vil, det er at tvinge os til at elske ham. Det kan han ikke. Og det er det, han ønsker allermest. At vi af vores egen fri vilje vil indgå i en relation til ham. Og jeg har lyst til at sådan afslutningsvis lige sætte ord på et par ting, jeg tror, vi kan gøre for rent faktisk at opbygge den her relation. Hvad skal der til? Hvad er det, vi kan gøre, hvis vi rent faktisk ønsker en dybere relation til ham? Og jeg har ikke opfundet den dybe tallerken. Det er ikke nogle helt nye, fantastiske ting, der kommer til at stå. Men det er ting, vi alligevel af en eller anden grund, en gang imellem, ikke formår at gøre. Det første, det er at give det tid. Enhver relation kræver tid. Og ikke bare 5 minutter om morgenen, før du skal på arbejde. Men tid, hvor du sætter det i din kalender, og hvor du siger, nu er vi bare sammen. At være sammen med Gud kan være, at du kan gå en tur i skoven og tale med ham. Du kan sidde derhjemme, du kan også sidde i din bil og have sat den tid af. Du kan læse i din bibel, du kan lovsynge ham, du kan tale med andre mennesker om ham. Der er mange måder at gøre det her på. Men du er nødt til aktivt at tage et valg og sætte tid af. Ikke, Gud, jeg har lige en halv time, kan vi lige nå at snakke om det her. Men tid, hvor du ikke er stresset. Bare sæt tid af. Prøv at tænke på, hvordan dine andre relationer, hvordan dine venner vil reagere, hvis du sagde, jeg vil gerne lige snakke med dig, men vores relation er reduceret til 5 minutter, hvor jeg lige fortæller dig alt, hvad jeg har lyst til at læse af, eller behov for at læse af, eller hvad du lige kan gøre for mig. Og så er jeg videre, fordi så skal jeg lige noget. Ikke? De relationer, de vil ikke holde ret lang tid. Så hvis du ønsker en dyb og nær relation med Gud, så er du nødt til at sætte tiden af. Der er ikke nogen smutvej. Det kræver tid at lære en anden person at kende. Min kone og jeg har snart været gift i 9 år. Og det har taget 9 år at kende hinanden så godt, som vi kender hinanden nu. Det kommer til at tage 9 år mere at kende hinanden endnu bedre. Det er bare sådan, det er. Og jo mere vi kender hinanden, jo bedre bliver vores relation også. De hårdeste år af vores ægteskab var de første år, hvor vi lige skulle lære det, hvor vi lige skulle finde ud af at leve sammen. Og det er kun blevet bedre år for år. Du er nødt til at sætte tid af, hvis du vil have en dyb og meningsfuld relation med Jesus. Den næste ting, det er ærlighed. Vær ærlig over for Gud. Og vær gennemsigtig og del alt med ham. Der er ikke noget, han ikke kan holde til. Der er ikke noget, der kommer til at chokere ham. Det er ikke sådan, at du siger et eller andet og siger, åh nej, det troede jeg ikke om dig. Nu kan vi ikke være sammen. Han bliver ikke overrasket. Men han ønsker, at du også tør være ærlig og åben. Og fortæller ham både det, der er godt i dit liv, det, der går skidt, det, du er glad for, det, du er frustreret over, når du er vred også på ham. Sig det til ham. Og den sidste ting, og måske lige den stærkeste ting, når det kommer til meningsfulde relationer, det er overgivelse. Og det her, det er, vi taler sådan ofte om det i kristne kredse, og siger, taler om at overgive vores liv til Gud, og taler om at give ham kontrol, og alle de her fine ord. Det vi nogle gange glemmer, det er, at det der skal til for en meningsfuld relation, det er gensidig overgivelse. Når man gifter sig med en person, så er det i virkeligheden det, man siger ja til. Jeg siger ja til at bruge alle mine evner og mine talenter, alt hvad jeg har, for at gøre dit liv bedre. Og den anden part gør det samme. Det samme gælder sig i vores relation til Gud. Og fakta er, at Gud har allerede overgivet sig til dig. Det gjorde han på korset, da han sendte Jesus Kristus til at dø. Se, han valgte at sætte dig højere end hans egen ære. Han valgte at sætte muligheden for en relation til dig højere end den smerte, han skulle igennem. Han valgte at sige, det er lige meget, hvad det koster, jeg vil betale alt selv mit liv, for at du kan få den her relation. Og gensidig overgivelse, når to personer vælger at overgive sig til hinanden, så skaber det noget helt særligt, som man ikke kan få på nogen andre måder. Og det skaber en dyb, og det skaber en nær relation. Jeg har lyst til at runde af med, at vi lige beder sammen. Kan I ikke rejse jer en gang? Så gør vi det sammen her. Og det kan være, at du tænker, min relation til Jesus, den er ligesom den skal være. Fantastisk. Hold fast i det. Det kan også være, at du tænker, jeg har brug for den her lidt dybe, nære relation. Jeg har brug for noget mere. Og jeg har lyst til på vegne af alle os, som godt kunne tænke os noget dybere, at lige bede en bøn sammen. Så hvis vi vil lukke øjnene, så beder vi sammen nu. Tak Gud, fordi at du har sagt, at du ønsker den her nære og dybe relation til os, far. Fordi du ønsker så meget mere end bare ritualer og regler og hvad vi skal overholde, Gud. Tak fordi, at du ønsker, at vi skal kende dig, som du kender os. Og far, vi tager i dag et valg. Vi tager en beslutning om, at vi vil kende dig, at vi vil dig, Gud. At vi vil sige ja tak til den invitation, du gav os, da du sendte din søn til at dø på et kors for os, far. Og vi vælger, at vi vil sætte tid af, Gud. Vi vil sætte vores tid af til at være sammen med dig. Vi vælger, at vi vil være ærlige. Vi vælger, at vi ikke vil holde nogen områder af vores liv tilbage fra dig. Vi vil dele alt med dig. Og vi vælger, at vi vil overgive vores liv til dig, far. Alle områder af vores liv, som en respons på den overgivelse, du allerede har gjort for os. Tak, Gud. I Jesu navn beder vi. Amen. Tag bare plads en gang. Hvis